Казки життя, література, історія, політика. За мільгаценням датаў і мітуснёю падзей логіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, рэпартажы, навіны, каментары змяняюцца казкамі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Хочаш? Хачу. А для цябе гэта прынцыпова? Ды быццам бы не. Так мы, здараецца, размаўляем паміж сабою. Прынцыпова, не прынцыпова. І я каторы раз лаўлю сябе на думцы, што ў нас сёння мала што прынцыпова. Найперш гэтая думка тычыцца палітычных суб'ектаў. Як іх аналізаваць, калі ў іх няма прынцыпаў, ніякіх сапраўды сур'ёзных намераў, мэтаў і ўяўлення пра тое, што і як павінна быць. Ёсць толькі ў каго напорыстая энергія, у каго досвед іншых краінаў або разуменне агульналюдскіх каштоўнасцяў. Таму нішто нікуды не рухаецца, і ўсе толькі чакаюць, хто знешняга ўздзеяння, хто боскай ласкі, а хто канчатковага краху эканомікі, напрыклад. Шкада гэтых дзён і гадоў, прысвечаных чаканню. Шкада краіну, ператвораную ў пачакальню недабудаванага Менскага вакзалу. Шкада жыцця, якое і малое, і вялікае не складаецца, бо няма пад ім трывалай асновы, няма прынцыпаў. Лукашенко можа разагнаць шэсце пратэсту, а можа і не разагнаць. Як ён зробіць, да апошняга моманту не ведае ніхто, у тым ліку і ён сам. Непрадказальнасць паводзінаў – галоўная рыса. І ці не яна, дарэчы, забяспечыла яму усе ягоныя перамогі. У картах заўсёды шанцуе навічку, які яшчэ не ведае правілаў. І ў беларускай паэзіі мне даводзілася сустракаць пачаткоўцаў, якія ўдала рыфмавалі, бо толькі пачыналі вывучаць мову. Праўда, калі яны авалодвалі прадметам, іх парадаксальныя вынаходкі на гэтым сканчаліся, а самі яны аказваліся банальнымі графаманамі. Так, дарэчы, і ў картах. Варта навічкам унікнуць у правілы гульні, пазнаёміцца з прынцыпамі, і сканчаецца іх феерычны шанцунак. Гэта таксама, мабыць, і ў палітыцы. Або сфармулюй прынцыпы, або з табой перастане лічыцца ўвесь свет. Акрамя, можа быць, Кітая. Напэўна, маладой прэзідэнт разлічваў на тое, што прынцыпы прыйдуць самі, што яны схаваныя недзе ў падсвядомасці, і калі спатрэбіцца, вылезуць на паверхню, аформяцца. Сёння якраз самы час ім аб'явіцца. Аж не, няма прынцыпу. Каб адчуць гэтую матэрыю, варта параўнаць два святы, два дні незалежнасці. Дзень 27 ліпеня, калі была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, не ўмацаваўся ў свядомасці народу як свята, не паспеў. На апошнім рэферэндуме яго перанеслі на дзень вызвалення Менску ад немцаў. Чаму менавіта на гэты, ніхто не ведае. Цяпер гэты дзень будзе называцца Днём Рэспублікі. Быццам рэспубліка стварылася з выгнаннем немцаў. А маглі б перанесці на 7 лістапада, той дзень, з якога, на думку ініцыятараў, у нас пачалося ўсё ўвогуле. Сутнасць рэчы ў тым, што такое свята не прызначаецца і не адмяняецца. Яно ёсць прынцып. Прызначае або адмяняе Вялікдзень, а людзі ўсё адно будуць яго святкаваць. Ці будуць сёлета святкаваць 27 ліпеня? Невядома, бо не прынцыпова. Вось 25 сакавіка іншая рэч. Дзень волі святкаваўся 80 гадоў і будзе святкавацца заўсёды, незалежна ад таго, зацвердзіць яго чарговая ўлада ці не. Тут прынцып, пачатак рэспублікі. Дарэчы, прынцып так і перакладаецца з лаціны – пачатак. Беспрынцыпная дзейнасць хаатычная і таму прыводзіць да дваякага выніку. Ладзячы апошні рэферэндум, Лукашэнка з аднаго боку замацаваў сваю ўладу, а з іншага падарваў уласную легітымнасць. Магчыма, ён і сапраўды ўжо падбірае ключы да Крамля, але навошта тады рабіць ідыётаў з усіх нас? гэтым, дарэчы, займаецца ягоная жонка, якая раздае інтэрв'ю маскоўскім газетам. Яна не думае, што па ёй будуць меркаваць пра нас усіх. Чаму вы не з'яўляецеся з мужам на афіцыйных прыёмах, пытаецца ў яе «Камсамольская правда». Бо мы лічым, адказвае яна, што час баляваць яшчэ не прыйшоў. У іншым інтэрв'ю яна кажа, хіба важна, як ты апрануты. Яна хоча сказаць, што гэта не прынцыпова. А вось расійскія дэмакраты Баравой і Старавойтава на газетным здымку спальваюць партрэт Лукашэнкі. Далібог, у любой іншай краіне любы грамадзянін абурыўся б. Маўляў, гэты ўсё ж наш, які б не быў, а тыя чужыя. Ладна, калі мы яго палім, справа сямейная, а яны чаго лезуць. Гэта ж у агульнапрынятым разуменні яны нас, наш сукупны партрэт, паляць са злобным яхідствам. Але маё абурэнне таксама не прынцыповае, таму што я згадваю Цецянкова, які на даху ЦК разбірае наш нацыянальны сімбаль. Ён жа таксама не сцяг рве, а наш сукупны гонар топча. Так, адна беспрынцыпнасць спараджае другую, і ні да чаго добрага гэта не прыводзіць. Я думаю, ці можна сёння назіраць хоць адну краіну нашага, так бы мовіць, фармату або рэгіёну, дзе б першым, што кідаецца ў вочы, была беспрынцыпнасць. Расія, кадравая палітыка, дзікі капіталізм, але там усё абумоўлена інтарэсамі пэўных кланаў, і гэта вельмі жорсткая абумоўленасць, прынцыповая. Польшча, Украіна, Чэхія. Паўсюль знаходзяцца прычынна-выніковыя сувязі, паўсюль выяўляе сваю прысутнасць заканадаўства. І толькі ў нас сакратар расійскай паласкоўскай кампартыі Масквіч Антановіч становіцца міністрам замежных справаў незалежнай Беларусі. Лукашэнка раптам запрашае ў адкрыты тэлеэфір Юрыя Хадыку, хоць пасля ўсяго, што сказана прэзідэнтам на адрас БНФ, іх сустрэча можа адбывацца толькі каля расстрэльнай сцяны. Узорна-паказальная беспрынцыпнасць дзве палаты прэзідэнцкага парламенту. Там не спрачаюцца, не дыскутуюць. Яны на ўсё згодныя. Людзі на кармленні. Яны цудоўна ведаюць, што ніякія яны не палітыкі і што час іхні перадвызначаны ад пачатку. Адзінае, што можа апраўдваць іх саміх ва ўласных вачах, менавіта кармленне. Набраць, пакуль гэты самы час, не выйшаў. Набраць сабе і дзецям жылля, грошай, пасадаў. Шкада краіну. Ёсць жа такая народная лёгіка на посткамуністычных прасторах. Не выбіраць новых палітыкаў. Тыя, што былі ў папярэдні тэрмін, ужо нахапаліся і цяпер могуць займацца інтарэсамі краіны. А новыя, пакуль не зробяць асабістыя гэшэфты, пра народ не ўспомняць. У гэтым сэнсе Лукашэнка зрабіў Беларусі найгоршую паслугу. Ён пусціў на кармленне цэлыя плоймы неафітаў, прычым такіх, ад якіх хоць калі палітычная мудрасць чакаць не даводзіцца.
Вы слухаеце «Казкі жыцця» серыю Сергія Дубаўца.
Прынцыпы і інтарэсы звычайна займаюць святое месца. І калі няма сваіх, то з'яўляюцца чужыя. Лукашэнка сканцэнтраваў у сваіх руках усю суб'ектнасць Беларусі і з гэтым капіталам уключаецца ў палітычную гульню Расіі. Рана ці позна суб'ектнасць трэба будзе выстаўляць на кон, што канчаткова разбурыць усё беларускае заканадаўства. Але час ікс усё не настае. У разуменні прэзідэнта ён гулец першай лігі, фаварыт, запрошаны ў зборную краіны. Сказаць пра тое, што ён сыходзіць у сябе ў камандзе, няёмка, і ён цягне паўзу. Але і ўсе свае магчымасці ў гэтай камандзе ён ужо вычарпаў, ён гэта даўно зразумеў. Толькі ж і тыя ў зборнай усё нешта цягнуць з канчатковым запрашэннем. Рыба кручок заглынула, а вудаль усё не падсякае. І тут плаваць неяк не таго, і туды яшчэ не дасталі. Таму ўсё, што адбываецца тут, ужо не прынцыповае, а там яшчэ не прынцыповае. Шкада краіну. Мы сёння мусім перабіраць гэтыя матывацыі Лукашэнкі, таму што ўсе іншыя палітычныя суб'екты, ад каго можна было б чакаць змены сітуацыі, зніклі, прапалі. І адбылося гэта ў канцы мінулага году. Тады Лукашэнка, 18 разоў парушыўшы канстытуцыю і праігнараваўшы абраны народам і прызнаны ў свеце парламент, створив у країні ситуацію двоєвладдя. З одного боку, застався йон з виниками референдуму, які ніхто у світі, апрача Москви, не признав, а з другого – легітимний Верховний Совет, Конституційний суд, амаль повний кабінет міністрів, амаль усі політичні партії. Двоєвладдя хворобливе для країни, але само по собі воно не хвороба, а сродок, можливість вилікуватися. У нашому випадку це сродок вернути Білорусь у правове поле, позбігнути диктатури, відтягнути хунту на фоні законної влади. У людей з'являється вибір. У ситуації створення нового і знову ж не конституційного союзу Росії з одним з політичних суб'єктів РБ, другий суб'єкт цієї країни, конституційний, отримує всі права на переодолення двоєвладдя і міжнародну підтримку. Так може бути захована державність. Але, як бачимо, і державність ще не стала для Білорусі принциповою. Три спікери, один з яких дійний, разом з прогнаними міністрами узначалюють шесті опозиції. Отримують ОМОНовською дубиною по спині, трапляють у кутузку, платять штрафи. Розповідайте це кому не повірить, законна влада у опозиції. А хто ж тоді у диспозиції? Вернемося до той літошньої референдумної ситуації. Нечто абсолютно подобне відбулося у Литві у 91-му році. З одного боку законний Верховний Совет, з другого – комуністи на платформі КПСС. Читай президент на платформі вертання советських парадків і інтеграції в Росію, мети тієш. Супротистояння носило переважно психологічний характер. Хто кого переглядить? І мог же тоді Литовський Верховний Совет просто покинути будинок парламенту і стати опозицією. Але вони тримали позірк і кричали на увесь світ, що хунта в їхній країні робить державний переворот. Тоді платформісти занервувалися і погнали на вулиці танки. Верховний Совет звернувся до народу. Каля будинка парламенту зібралося 300 тисяч чоловік. Так в Україні усталювалося реальне двоєвладдя, яке тягнулося 9 місяців до жнівенського путчу в Москві. Двоєвладдя усталювалося, але кінець його не був передвирішений. Те саме у нас відбувалося в кінці минулого року, тільки наш Верховний Совет вийшов з свого будинку і Семен Шарецький закликав народ розвестися. Ви скажете, що коли б вони заявили на увесь світ про свою законну суб'єктність Україні, коли б узнавили побач з Лукашенковською вертикаллю свою систему совєтів, коли б собрали на пляці 300 тисяч народу і так далі, коли б вони все це зробили, то Лукашенко зараз же відкрутив би їм голову? Хто ведає, це була б уже зовсім інша історія. Тут же річ не у тим. Як каже один мій колега, прави не просять, їх беруть. Ось у чим справа. Справа у принципі.
Ви слухали чергову передачу Сергія Дубовця з його серії «Казки життя».